D&D Media præsenterer et postapokalyptisk eventyr i Aarhus.
Kapitel 1. Historikeren. Uddrag fra historikerens journal. Århundrede 1 efter den store tørke. Sted. Enklaven. En dag kom der ikke længere vand ud af vandhanerne. Det var starten på de tørre år. Det var også starten på verdens undergang, sådan som verden var dengang. Før alt gik galt. Der er kun meget få mennesker tilbage, der kan huske, hvordan det var at leve i tiden før de tørre år. Og der er ingen tilbage, som kan svare på, hvad det var, der skete. Det meste af det, jeg ved om tiden før, ved jeg fra min oldefar. Han fortalte altid historier fra tiden før, når vi gik vores sene vandreture langs enklavens palisader. Hans fortællelyst var altid størst lige der i tusmørkede skygger. Vores lange gåture, hvor oldefars rolige stemme rungede i mørket, blev et trygt ritual for den lille mig, som allerede bar rundt på tung bagage. Men aften efter aften fandt jeg ro, når jeg trådte enklavens skanser tynden i oldefars store fodspor og spejtede ud i mørket efter skavængere, fjendtligt sindede fremmede og andre reelle eller opdigtede trusler. For hver runde vi gik, krydsede vi veje med enklavens legendariske vagtchef. En gigantisk mand ved navn Daniel Overdrev. Med sin 2 meter og 20 centimeter tårnede han godt op over horisonten i relief mod aftenhimlen, især set nede fra mit barneperspektiv. Han bevægede sig imponerende roligt for så stor en mand, næsten som om han vuggede en klæven i søvn med sin skridt. Daniel tippede på kasketten, hver gang vi passerede hinanden, og slentrede så roligt videre. Oldefar og jeg nåede som regel 4-5 runderinger hele vejen rundt om enklaven, i den tid det tog ham at fortælle historier nok til at blive træt. Oldefar var 9 år gammel, den dag vandkampene startede. Vandkampene er navnet på de første år af den store tørke, hvor millioner af mennesker døde i jagten på adgang til rent drikkevand. Vi ved fra mundtlige overleveringer, at stort set alle mennesker dengang var afhængige af, at andre forsynede dem med vand. Da der pludselig ikke længere var adgang til vand, gik der ikke længe, inden totalt kaos brød ud. Men inden alt det startede, inden verdens undergang, boede oldefar med mine tipoldeforældre i et stort hus med udsigt til fjordside. Det var et hus, som hans oldefar, min tip-tip-tip-oldefar, havde købt,
før området gik hen og blev fise fornemt,
som oldefar plejede at sige. Hans forældre havde været
velhavende, men gode mennesker,
lå han forstå. For et barn som mig, der var opvokset i Rosset, var det svært at forestille sig. I Rosset kan du ikke være mere rig, end mængden af ressourcer, du eller din allierede kan forsvare. Ordet løn giver ikke så meget mening efter den store tørke. I Rosset er fortidens valutaer erstattet af ord som rov, ros og byttedeling. Men i oldefars sind gav den gamle verden stadig mening. På mange måder gav kun den gamle verden mening for ham. Når oldefar talte om tiden før, talte han langsommere, end han plejede, nede fra maven. Han slap sin typisk ret gnævende kant og blev i stedet varm. Han ville selvfølgelig benægte til sin dødsdag, at det var sentimentalitet, man mærkede. Men i bagklogskab kan jeg, nu hvor jeg har haft 23 sommer, godt se, at han bare savnede. At han savnede sin barndom, sin sikkerhed og den verden, han voksede op i. Oldefar havde brug for den lille flugt, der ligger i og mindes. Det forklarer formentlig også, hvorfor han hverken kunne eller ville tale om de tørre år. Det gjorde alt for ondt. Når Oldefar og jeg lå under stjernehimlen, og han engang imellem fortalte flere historier om tiden før, stillede jeg altid hundredvis af spørgsmål til hans uendelige frustration. Hvad mener du med købt et hus, oldefar?
Jo, min dreng. Da oldefar var dreng, der købte man huse for penge, og så ejede man dem. Eller banken gjorde. Og man boede der med sin familie. Jo, det gjorde man sgu.
Men hvorfor en enklave tilhørte du, oldefar?
Det her var længe før enklavernes tid, min dreng. Der fandtes slet ikke enklaver. Dengang boede hver familie bare for sig selv, i hver sit hus med hver sin adresse.
Var I så slet ikke bange for skavængerne?
Jamen for satan da! Det er der ikke noget, der hed dengang. Man passede mest bare sig selv.
Hvem forhindrede sig andre i at rosse en i at dræbe en?
Politiet da.
Politiet? Hvem er det?
Betjente. Sig mig lærer I intet i fru Frøs historietimer. De havde uniformer på, blå uniformer. Og dem kunne man ringe til, hvis man var i problemer. Så kom de i fræsende, med blå blink og det hele. I biler altså. Du har set bilvrag. De kørte engang, længe før din tid.
Politiet. Jeg smagte lidt på det fremmede ord. De må have haft travlt.
Ja, det skulle man tro. Men faktisk var der næsten altid ro. Dengang var man mest af alt bare i fred, hvis man lod andre være i fred.
Mit barnesind kæmpede for at følge med, og nåede frem til en delkonklusion. Så politiet bestemte. Dengang.
Ja, jo, men der var nogle andre, der bestemte over politiet.
Hvem var det?
Jamen, det gjorde vi vel alle sammen på en eller anden måde. Hør Martin, oldefar er træt. Se, drik den her, og læg dig så til at sove.
Jeg så på oldefar med store, ærefrygtige øjne, og spurgte med tilbageholdt åndedræt.
Oldefar, bestemte du over politiet?
Men oldefar havde allerede vendt sig i køjen, småsnorkende og mumlende i søvne. Jeg drak i hast den visk, han havde hældt op til mig, som om jeg havde noget lidt forbudt i hænderne. Det hørte til de absolute sjældenheder at få visk i hverdagene, og jeg nød den brændende fornemmelse i halsen, som fulgte mig ind i søvnen. Det var et fast ritual, at oldefar og jeg småsludrede om aftenen inden sengetid. Aftenerne med oldefar, hvor mørket sænkede sig, og blæserne gav tegn til vagtskiftet før natten, husker jeg som de bedste stunder i mit tidlige liv. Jeg elskede min oldefars historier. Jeg elskede ham. Det er hans fortjeneste, at jeg med denne journal skriver de første linjer som rådets første historiker. Det er hans fortjeneste, at jeg overlevede rosset. Denne journal og dette væv er derfor dedikeret til manden, der tog sig af mig, da der ikke var andre tilbage. Min oldefar. Martin lukkede journalen. Han bandt lædersnorene om omslaget og stak den så i den brune skindrygsæk. Han lod rygsækken dumpe ned på det solblegede plankebord, som oldefar havde bygget for så mange år siden, da de var nye i enklaven. Bordet var, ligesom oldefar havde været, slidt af vejr og ælde, men det var prydet med snirklede udskæringer på alle sider og kanter. Monstre, mønstre og et rigt galleri af skikkelser i alle slags situationer var skåret, snittet og brændt ind i træværket i årenes løb, i takt med at oldefar havde arbejdet sig igennem usynlige sår, der aldrig helt nåede at blive til ar. Den lille Martin havde brugt timevis på at leve sig ind i de storslåede fortællinger, der udspillede sig langs plankernes åre og knaster. Han fandt på historier, der bandt de forskellige skillerier sammen. En prins, der skal redde sin udkårne fra farlige fremmede. En troldmand, der skærmer sin mest dyrbare skat fra dragens klør. En familie med far, mor og to børn, der lever et liv i fred og kærlighed, indtil en frygtelig ulykke vender op og ned på det hele. Martin vippede på de bagerste stoleben, mens han dagdrømte, lænede sig tilbage og lukkede øjnene. Salt fra havet krassede i hans næsebor. En havbrise blæste ind over træplateauet og lagde sig som en dyne om hans fødder. Martin sad, som så mange gange før, for sig selv i den lille træhytte, som lå for enden af enklavens højre indermur, og som han og oldefar havde kaldt hjem, siden han var knap fyldt 5. Træhytten hang sammen med et lille plateau af planker, der hvilede på massive træpæle et par meter over vandoverfladen. Oldefar og Martin flyttede ind i hytten, da de sluttede sig til enklaven. Selvom det nok er mere præcist at sige, at de fik lov at opholde sig der de første nætter for at finde ro. Det var så meningen, at de skulle overflyttes til sovekamre i barakkerne på stranden, sammen med resten af de familieløse enklavenere. Oldefar viste sig imidlertid meget vanskelig at genhuse. Hytten blev derfor det sted, Martin forbandt med hjem. Duften af salt og hav trak hans opmærksomhed tilbage til nuet. Som om han blev aktiveret af sanseindtrykket, slog han øjnene op, lænede vægten frem og landede på benene. Træplankerne gav sig, i det han landede. Tabt i tanker skiftede han vægt fra det ene ben til det andet, som om han testede, om brædderne i hytten var de samme, som de var i går. Han kendte hver en centimeter af sit lille tilflugtssted ved vandkanten. Alligevel virkede det hele pludseligt fremmed for ham. Siden han var lille, havde Martin søgt ene tid herude, ude ved vandet, ude i hytten. Det var ikke et særsyn, at han brugte time efter time i eget selskab som barn og som voksen. Alligevel forekom det Martin, at både brædder og bygninger så lidt anderledes ud netop i dag. Det var en på alle måder almindelig dag. Men det var dagen før en på alle måder ualmindelig dag. I dag var den sidste dag, han officielt tilhørte enklaven. Kapitel 2. Tiden før. Martin kunne ikke selv huske sine forældre. Han havde derfor været afhængig af oldefars hukommelse. Oldefar havde dog sjældent været særlig villig til at huske noget om lige præcis det emne. Martin havde et vagt og usikkert minde om at bo et andet sted, et sted uden for enklaven. Han huskede et enormt rum, større end noget kammer i enklaven. Han huskede et glimt, hvor han kigger op, hvor der fra oven brillerede tusinder af små perler i lange rækker, udspændt i store koncentriske cirkler, ned fra et hvidt loft. Han havde engang forsøgt at spørge oldefar ind til mindet. Men oldefar havde bare knurret og stukket ham en cigaret, som søs frø konfiskerede 5 minutter senere, da hun tog ham og Jo Storstrøm i at ryge skolehyttens baggård. Alligevel var det, trods oldefars modvilje, lykkedes Martin at stykke nogle brikker af fortidens puslespil sammen, dels ved at samle brudstykker fra den gamle selv, og dels ved at udfritte de enklavenere, der kunne huske deres ankomst. Så følgende er, hvad han vidste. Daniel Overdrev, HM og Søs Frø havde strejfet i enklavens randområder på udkig efter trusler eller gevinster, da de stødte på den gamle mand og den lille dreng. Med stort besvær og ikke mindst en halv flaske whisk med blommesmag, havde de overbevist oldefar om, at det var bedre at komme med tilbage til enklaven, end at forsøge at overleve i rosset på egen hånd med en lille dreng at sørge for. Oldefar og den 5-årige Martin var blevet fundet langs kysten nogle kilometer nord for enklaven. Alle i rosset vidste, at det var det rene selvmord at bevæge sig særlig langt uden for en fløjtes hørevidde om natten, hvis altså ikke man var talrige, velforberedte og svært bevæbnede. Det var derfor et rent lykketræf, at HM den dag insisterede på at udforske kysten lidt nærmere ind i det ingenmandsland, der adskilte enklaven og Nordlandet. Selvom enklaven, som den eneste af de 5 enklaver, aldrig havde ligget i åben konflikt med nogen af de andre, herskede der heller ikke ligefrem fred. Hvis man mødtes alene i rosset, især ved nattetid, var risikoen for at komme galt afsted høj. Det var derfor med hævede våben, at den lille jagtgruppe havde nærmet sig bålet, der kastede dansende skygger langt ud over Bellevue-stranden.
Hvem fanden er dum nok til at holde bål i rosset på det her tidspunkt?
Viskede søs Frø hest. Jægerne havde spottet bålet på lang afstand på grund af mørket, men kunne ikke se dets ejermænd, der var skjult i gården bag et stort, hvidt hus. Søs Frø brød stilheden, da hun råbte de usete an fra sit skjul bag den hvide bygnings ru gavl.
Hallo? Hvem der? Jeg er ved bålet.
Pisk, Nasgaard, kom svaret prompte.
Ah! Hvad?
Råbte søs tilbage.
Pis, Gnasgaard,
lød den drevne, knarvorne stemme til svar. Jægerne delte nervøse blikke.
Vi er fra enklaven,
råbte Daniel overdrev. Han strammede grebet om sin jernkølle og prøvede at lade sin stemme lyde mere selvsikker, end han egentlig følte sig.
Vi vejer ikke ondt.
Der kom intet svar. Søs Frø pegede lydløst på de to andre og tegnede en angrebsrute med fingrene. HM og Daniel Overdrev fulgte opmærksomt hendes bevægelser og nikkede bekræftende. Mange års træning som jagtgruppe havde gjort ord overflødige. Søs trådte helt hen til den store hvide væg og lænede sig ind mod murværket, få centimeter fra der, hvor sidegavlen gled over i baggården. Hun strammede grebet om sit spyd og pegede den savtakkede spids frem foran sig, klar til stød. Hun fornemmede Daniel Overdrev lige bag sig, der med sin højde og drøjde ville have kastet en gigantisk skygge langt ned over stranden, hvis aftensolen stadig havde lysbredden op. Hun gav tegn til HM, der cirklede lydløst ned mod vandkanten med bue og pil parat. Søs fik øjenkontakt med HM, nikkede kort til ham og talte sig til tre, ligesom hun vidste, at han gjorde. 1. Musklerne blev spændt. 2. Hold vejret. 3. Nu. De tre jægere sprang frem i en instuderet bevægelse, klar til kamp. Men de tav alle i forbløffelse over, hvad de så foran sig. HM sænkede bue og pil. Daniel og søs lå også deres våben sænke. Foran dem sad en gammel mand med et stort tæppe omkring sig, slynget over hovedet som en kutte, og en lille dreng, lejende ved sin side, også under tæppet. Den gamle kiggede ikke op, men sad og pirkede i bålet med en kæp, så gløder fø op mod nattehimlen.
Hvem? Hvem er I?
Spruttede HM chokeret, mens han spejtede i mørkets afkroge efter et tegn på, at det var et baghold.
Oldefar, sagde den gamle og pegede på sig selv.
Knægten,
tilføjede han efter en pause og pegede på barnet.
Hvad laver I herude?
Spurgte HM vantro.
Bål,
svarede Oldefar og pegede på bålet. Resten af samtalen var foregået på nogenlunde samme måde, indtil det gik op for jagtgruppen, at der hverken var tale om et baghold eller om skavængere, men simpelthen om en gammel mand og hans oldebarn, som på magisk vis var lykkedes med at holde sig i live på egen hånd uden for enklaverne. Oldefar varmede mere op til jægerne, da de bød ham den halve flaske blommevisk, som han ikke bød tilbage. Martin var usikker på, om han kunne huske den første gåtur til enklavens porte, eller om mindet var fabrikeret gennem samtaler sidenhen. Ifølge søs var både Martin og Oldefar tavse under hele turen, og Martin havde været stum i lang tid efter. Den gamle mand og den lille dreng blev vist hen til den lille træhytte, Martin siden havde kaldt hjem. Oldefar blev aldrig rigtigt en del af enklaven. Han holdt sig mest i hytten, som han kaldte hytten. Martins barndom var derfor delt mellem at være enklavener i enklaven og at være noget andet. Et fantom af en anden måde at leve på, som ikke længere fandtes uden for hytten, uden for Oldefar. Oldefar svarede altid afvisende eller kryptisk, hvad angik Martins forældre. Når den unge Martin dristede sig til at spørge, virkede det altid som om, at Oldefar pludselig var kommet i dårligt humør, og han gav sig til at arbejde eller snitte flere udskæringer ind i plankebordet. Det var først efter oldefars død, da Martin selv var blevet voksen, at han i bagklodskabens lys kunne se, hvor ondt det havde gjort på den gamle. Hvor meget smerte, der lå i hans modvillighed. Oldefar havde dog ladet et par ord falde til søs inden for de første dage i enklaven. Hun fortalte senere Martin det, hun kunne huske. Martin var derfor sikker på to ting. At han og oldefar havde boet med Martins forældre i det hvide hus nær Bellevue Strand, og at hans forældre havde været i live indtil få dage inden de var blevet fundet. Hvad der var sket, stod hen i det uvisse, og oldefar havde pure nægtet at tale om det. Martin havde dengang svoret at genfinde huset og lede efter spor af sin fortid, en ambition, der fulgte ham stadig. Udnævnelsen til historiker var derfor både en stor ære og samtidig hans bedste chance for at opdage, hvad der var sket med hans familie. Kapitel 3. Nessie. Halløj, halløj, herr historikermand.
Hej, Ness.
Martin lod døren til hytten falde i med et brag og vendte sig om.
Hvad så?
Sagde han i Rosses afslappede jargon.
Ja, hvad så, Marti?
Du skal ud på din rundtur snart. Hun tilføjede med hovedet lidt på skrå. Jeg kommer til at savne dig. Slemt. Martin fik lige præcis ingenting galt i halsen og så hurtigt på sine hænder, på sine fødder, på en forbipasserende Mariehøne, alle andre steder hen end på de dybe smilehuller og ind i de tvifarvede øjne. Han svarede,
Ja.
Nesbet eller Nes eller Nessie blandt venner, lo og bukkede overdrevet dybt, mens hun med påtaget alvorlig mine sagde,
deres veltalenhed.
Martin rødmede, men grinte højt. Nes stak sin arm ind under Martins og trak afsted med ham. De gik side om side langs palisadens indermur, og hun hvilede sig tæt ind til ham. Han mærkede de muslingeskaller, der var fastgjort til hendes top i et spraglet mønster. Enklavenere havde for vane at pynte deres tøj og hår med skatte fundet på stranden, og i dag havde Nes flettet små konkylier i sit lange blonde hår, der hang løst, og som i Martins øjne skinnede om kap med solen. Han fortrød i det øjeblik alt omkring at være historiker, og han ville langt hellere bare blive i enklaven, lære et håndværk, bygge våben med HM, overtage undervisningen efter søs eller hvad som helst i verden for at kunne blive tæt på Nes. Han øvede den slags replikker i sine tanker, mens han mærkede hendes krop mod sin. Øjeblikket forsvandt, da nogen kaldte Martins navn uden for indermurens port.
Du er en populær mand i dag, Marti.
Kom og sig ordentligt farvel senere. Hun kyssede ham på kinden. Martin følte sig aldrig helt klog på Nes, og han vidste ikke, hvad hun mente med ordentligt farvel. Han vidste, at han håbede, at hun mente et rigtigt kys farvel. Hans første kys nogensinde havde været med Nes, da de var 10 år gamle.
Eller, det vil sige, Nes havde væltet Martin om kul fra et baghold bag fortællerhøjen, hvor hun legede skavinger og jagere med ham, men uden at fortælle Martin, at han var med i lejen.
Hans instinkt, da han blev taklet bagfra, var at slå fra sig, men inden han kunne nå at forsvare sig, havde Nes kysset ham på munden og var løbet grinende ud i eftermiddagsbølgerne. Synet af den skraldgrinende pige i brændingen havde mejslet sig fast i hans hukommelse. Det var et minde, der altid gjorde ham varm indeni, selv på de værste dage. Han havde været forelsket i hende hele sit liv. Og hun i ham, det var han sikker på. Problemet var, at Martin ikke havde nogen forældre til at forhandle hans medgift i en familiealliance. Nesses familie, den store fjordside familie, var af den grund temmelig skeptiske over for deres datters åbenlyse kemi med det historieløse barn fra hytten. Fjordsiderne holdt til i Fjordside Hus, det majestætiske gule palæ, der lå på toppen af bakken med udsigt ud over hele enklaven. Martin havde mange gange fantaseret om at bo deroppe sammen med Nes. Hvis han fuldførte sin opgave som historiker, ville han sikre sig en belønning og en rang, der kunne gøre ham værdig til at stifte familiealliance med hende. Martin parkerede modvilligt tanker om kys, om Nes og om fremtiden, og gik i retning af porten. Ved højlysdag var indermurens port kun bevogtet af en enlig vagt, der også runderede palisaderne og gjorde ophold, når nogen nærmede sig. Daniel Overdrev meldte sig næsten altid frivilligt som dagvagt, ligesom han altid var at finde på palisaderne om aftenen. Hvad den store mand manglede i snaksalighed, havde han så rigeligt af i råstyrke og autoritet.
Martin,
hilste han med sin dybe basstemme op fra palisadevæggen og lettede på kasketten til hilsen. Herr Overdrev, hilste Martin høfligt tilbage. Daniel Overdrev smilede af den gammeldags titulering. Martins oldefar havde ikke haft respekt for særlig mange mennesker i denne verden. Faktisk tålte han dårligt de fleste. Men tre personer havde altid haft hans tillid og respekt. Søs Frø, Daniel Overdrev og H.M. Oldefar var en af de eneste i verden, der vidste, hvad H.M.'s initialer egentlig stod for. Og de havde ofte nydt en visk eller to ved solnedgang i hyttens afskærmede ro. Søs Frø havde altid været fru Frø, når Oldefar hilste, og Daniel Overdrev havde altid været herr Overdrev. Martin havde lært at kalde søs for søs på hendes egen formaning, men Daniels formtitel var blevet hængende i en blanding af respekt og nostalgi, som de begge holdt af i et bånd, der ikke behøvede at blive sagt i ord. Uden for porten kaldte den person, der havde råbt på ham, igen. Det var Kennedys stemme. Siden søs Frø lagde spydet på hylden, havde Kennedy været enklavens bedste jæger, og hun var i tilgift en ferm smed efter sin far. Martin trådte ind på smedegulvets brede fliser og forsøgte at se gennem den sky af vanddamp, der skjulte Kennedy. Hun trak sin sikkerhedsbriller op i det krøllede rødbrune hår og trak et eller andet op fra vandbassinet, hvor hun kølede de genstande, hun smedede. Da Martin kom tæt nok på, så han den flotteste kniv, han nogensinde havde set, ligge på arbejdsbænken ved siden af armbolten. Der var en gravering i metallet. Martin, historiker, oprindeligt enklaven, 101 efter den store tørke.
Kennedy, ej, det er alt for meget. Ævl, Martin!
Kennedy samlede kniven op og snurrede den en tur rundt om sit håndled.
Det her er det fineste redskab, nogen nogensinde har smedet. Han hedder Don. De bedste våben har nemlig navne, at du ved det. Don skærer lige gennem ben, brusk og skavinger, og han skal være din tro følgesvend. Du får ham med, fordi du skal komme tilbage til mig med ham. Det er du jo nødt til, ikke? For hvis du kommer noget til derude, så myrder jeg dig. Ægte.
Kennedy havde for vane at tilføje ægte for at understrege, når hun mente alvor. Trods sin 30 år var hun altid opdateret på nyt slang og skæve vendinger, som hun samlede op på tilfældige møder med folk fra de andre enklaver ude i rosset. Den vane tillagde hun sig i ly af ildgløder og tunge hammerslag på ambolte, da hun voksede op i enklavens smedje som lærling under sin far. Kennedys familie brugte ikke klannavne, sådan som de andre store familier i enklaven gjorde, fjordsiderne, storstrømmerne, fiskerne. I stedet omtalte man Kennedys familie som præsidenterne, fordi alle medlemmer af klanen var opkaldt efter navne, de havde fundet i et gammelt opslagsværk om det forhenværende USA's ledere gennem tiden. Hendes far, Nixon, kaldet Nix, var død året før af et inficeret snitsår, og Kennedy havde derfor sammen med sine brødre drevet enklavens smedje siden hans bortgang. Martin smilede forlegent og tog taknemmeligt imod det smukke redskab. Kniven lå godt i hånden, og han tænkte et sekund på, om han ville få brug for at bruge den som andet og mere end bare et redskab. Selv med den fulde beskyttelse fra historikererklæringen, var det unægteligt en farlig rejse, der lå forud. Kennedy sprang om bag Martin med en næsten overnaturlig behændighed og bandt en læderskede fast i hans bælte.
Så, sagde Kennedy tilfreds og beundrede sit eget håndværk.
Hun lyste op.
Vil du med ud på en sidste jagt? Jeg er lige ved at samle folk til en rask tur i rosset.
Ja, ellers tak, K. Jeg tror, jeg bliver her og hilser af med folk.
Men næst, mener du?
Kennedy grinede og skubbede godmodigt til ham.
Nå, det er altså... Hey, find lige H.M. forresten. Han har også noget til dig. Ses til festen i aften.
Kennedy gav ham et flyveknus og sprang afsted i retning mod inderporten, sikkert for at rekruttere mere eller mindre frivillige til sin jagttur. Martin gik i retning af skydebanen for at finde ud af, hvad det var for en gave, hans ven og mentor havde til ham.
Du har lyttet til Rosset, første afsnit i sæson 1. Allerede nu kan du høre afsnit 2, der ligger tilgængelig på de fleste gængse podcasttjenester. I afsnit 2 finder vi ud af, hvad historikererklæringen går ud på, og vi skal med Martin en tur på skydebanen sammen med hans mentor HM. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du finde meget mere ekstra indhold på Rossets hjemmeside, rosset.dk, ligesom du kan følge med på vores Instagram og TikTok, hvor vi hedder Rosset_Aarhus. Rosset med dobbelt A og Aarhus med dobbelt A. Altså Rosset_Aarhus. Allerede på fredag i næste uge kan du høre afsnit 3, og derefter glæder dig til mere nyt fra Rosset hver fredag hele sommeren. Tak fordi du lyttede med.